Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Eýranyň we Iragyň serhedinde bolan güýçli ýer titremede aman galan müňlerçe adam ýene bir gejesini wagtlaýyn çadyrlarda geçirdiler. Şol wagtda da häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. Eýranyň Kermanşah vilayaty ýer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda ýer sarsgyny zirarly adyndan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemese adamyň yaralananlygyny habar berdi. Iranın prezidenti Hasan Rohani 14-nji noýabrda Kermanşah vilayatyna eden saparında hökümetin meseleni gysga wagtda çözmek üçin ähli güýjüni ulanjagyny wada berdi. Iran resmileri serhet ýakasynda bolan ýer titremede adından 7 adamyň wepat bolanlygyny we 530-dan gowrak adamyň yaralananlygyny habar berdiler. 7.13 magnitudaly ýer titremäniň merkezi Iran Demirgazyk gündogarındaky Halabja şäherinde boldy we onuň täsiri tutuş regionda Türkiýeden Kuveýte çenli duýuldy. Afganistanyň resmileri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün orta we gün batar bölüklerinde onlarça howpsuzlyk postuna hüjüm edip yerli howpsuzlyk işgärleriniň adyndan 30 adamy öldürenligini aýtdylar. Gün orta Kandahar vilayatynda polisiýanyň metbuat wekili Matiullah Hilalyň 14-nji noýabrda aýtmagyna görä söwüşçüleriniň Maywand we Zari etraplarynda 15 sany howpsuzlyk postuna eden hüjüminiň netijesinde 22 sany polisiýa wekili wepat bolupdyr we ýene 15 ýaşysy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçüniň öldürilenligini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrabynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrabyndaky barlyk geçiş nokutlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini aýtdy. Farag etrabynyň resmileri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 3 agzatynyň we 3 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatarda agdalylyk ýöretmek Konçu tağalaları başa varman günbatarlı yaranların Moskvanın qoşulmasına qarşı durmaq uğrunda bile işləşməyinə itergi verdiyi Britaniyanın premyer ministri Tereza May aytdı. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnagynda eden çykyşynda May Orsetiň 2014-nji ýylda Krim Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva döwlet tarapyndan dolandyrylan media guramalary döredip, galp maglumatlary we suratlary ýaýratmak arkaly günbatarda agdalylygy döretmek we biziň institutlarymyzyň ähmiýetini gaçyrmak isleýär diýip aýtdy. Mayın Kremlin adına eden bu ýeti çykyşy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın geçen diýen tünlerinde Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostlukly sözlerini ters geldi. Trump Putin'in anktav agentliklerinin aydışından tapaudulukta Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylovlarına Orsiyetin qoşulşmanlığını, ödün aydınlığını belledi. Kırgızstanın prezidentlik saylovlarında ikinci yerde bolan ve tertipsizliğe çağırmak ayıplamasının esasında derine vastan alınan opozisiya lideri Umurbek Babanov Respublika Atajurt partiyaların parlamentdeki frakciyasının başından çekildi. Frakciyanın ağdası kanun çıkarıcı Aliarbek Abzaliyev'in Azad Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Babanov'un öz ipesinden çekilenliği hakkında kardası 13. noyabrda frakciyanın duşuğunda maslahat ediliptir. Babanov 15. oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noýabrda Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jynsy we dini ýigrenji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüne zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derňe başlady. Saylovlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saylow kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünýäde üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýar di. Şol tapyndylar Eýran nın territoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri